подкасты «Радио Свобода».
Менск наведаў кіраўнік знешняй выведкі Расіі Нарышкін. Пасля гэтага адразу прапагандысцкія каналы паведамілі пра тое, што ў горадні рыхтаваліся чарговыя тэракты з удзелам грамадзян Беларусі і Расіі пад кіраўніцтвам украінцаў. Пра гэта мы сёння пагаворым у падзеі каментары на канале «Свабода прэміум». Мой сённяшні госць Павел Усаў. Добры дзень, Павел.
Дзякую.
Павел, вось якраз сёння адбылася гэтая паездка Нарышкіна ў Менск, сустрэча з Лукашэнкам, з Тэртэлем, кіраўніком КДБ, на фоне таго, што было паведамленне аб прыездзе нібыта ў Менск нават французскага кіраўніка французскай разведкі на днях. Як вы думаеце, ці можа гэта быць неяк звязана, таму што супадзенне вельмі відавочнае, і, дарэчы, пасля гэтага візіта французскага кіраўніка разведкі праз дзень Пуцін паведаміў пра тое, што ў Беларусі з'явіцца тактычная ядзерная зброя?
Цяжка каментаваць інфармацыю адносна магчымага прыезду кіраўніка французскай разведкі ў Беларусь і мэты гэтага прыезду. Часам кажуць пра тое, што гэта была спроба папярэдзіць Лукашэнка адносна з'яўленне ядзернай зброі ў Беларусі, хаця мне падаецца такі варыянт даволі прынізлівы для Францыі, чаму гэта не зрабіць афіцыяльна, а нейкім чынам кулуарна, ну гэта вельмі дзіўна, як мне падаецца, паказвае не ў вельмі добрым свеце Францыю і яе палітычнае кіраўніцтва. Што тычыцца прыезду Нарышкіна, ну, мы назіраем працяг ўсё большай і большай кансалідацыі сілавых рэсурсаў Беларусі ў руках Москвы. Фактычна мы бачым і наратывы, і дзеянні КДБ лукашэнкаўскага. Яны працягваюць палітыку якраз такую, якая ў інтарэсах знешняй выведкі Расіі. Мне падаецца, што КДБ ўжо даўно стала філіялам знешняй выведкі Расіі і выконвае канкрэтныя задачы па вынішчэнню беларускасці ўнутры краіны, і тое, што мы бачым і размяшчэнне расійскіх войск у Беларусі, з'яўленне ядзернай зброі, ну, кажуць пра тое, што нейкіх уласных спецслужбаў, якія бароняць ці маглі б бараніць інтарэсы Беларусі, ўжо ў краіне не існуе. І кансалідацыя рэсурсаў адбываецца, ну, не толькі ў ідэалагічным, але і ў стратэгічным плані. Я думаю, што Пуцін ужо канкрэтна даў паняць Захаду, чаго ён хоча, дэманстрацыі і запужваннем ядзернай зброі, размяшчэння яе ў Беларусі.
А ці думаеце, што гэта можа быць звязана, гэты візіт, якраз такі з канкрэтнымі пляцоўкамі ці аховай гэтай будучай тактычнай ядзернай зброі? Таму што такі візіт, ну, хутчэй мусіў планавацца загадзя, таму што вот якраз пасля толькі, як ён прыехаў, літаральна праз гадзіну, пачаліся нейкія анонсы дакументальных фільмаў, якія сёння пакажуць па дзяржаўных каналах пра нейкіх шпіёнаў, пра чарговыя акты дыверсіі, якія прадухілілі спецслужбы, у тым ліку пры дапамозе Расіі.
Граждане Беларуси и России под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродно. Целью были сразу несколько объектов, в том числе и Генконсульство России. По данным наших российских спецслужб, всем руководил сотрудник Главного управления разведки и Минобороны Украины Вячеслав Розум. Он вербовал агентов.
Ну, што тычыцца размяшчэння ядзернай зброі, то гэта ў кампетэнцыях збройных сілаў Расіі, а не ў кампетэнцыі СВР. Я думаю, што ясна, дзе яны будуць размешчаны. Хіба учора Грызлоў сказаў, што ядзерная зброя, склады з ядзернай зброі будуць размешчаны на мяжы з Польшчай і Літвой. Сёння Церцель заявіў пра тое, што ў Беларусі рыхтаваліся заговары з удзелам якраз польскіх і літоўскіх грамадзянаў, і ўсе гэтыя фільмы, прыезд Нарышкіна павінны стварыць атмасферу ідэалагічнай легітымізацыі размяшчэння ядзернай зброі Беларусі. Тобто гэта павінна прадэманстраваць перш за ўсё беларускаму насельніцтву, што ворагі рыхтуюцца для таго, каб захапіць Беларусь, тэракты ў Гродні, тэракты ў Берасці, магчыма, недзе яшчэ.
Поэтому и у нас, и у вас появляются разного рода отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это не разведка и не контрразведка. Это просто наши враги. Они находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующих людей, делают на них упор. Вот мы недавно, вы наслышаны, задержали террориста, который работал под крышей и по указке, и наводке, и выполнял задания СБУ, Службы безопасности Украины. И самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе.
Все это, с одного боку, створывает атмосферу психологичной истерии. Это повинно створить. Они на это спадзяются. С другого боку, вот показать, что Россия нас не даст укрыду, она нас оборонит, и вот она размещает ядерную зброю для того, как не допустить захопу Беларуси. Именно это в контексте такого сценару, який рисує і Черчилль, і Лукашенко, гэта зброя ядерная не повинна з'явитися, бо інших причин нема, тільки ось те, що Захад зараз захопив Україну, зараз і не мкнеться захопити Беларусь, тільки так ми можемо оборонитися. Але ну, ясно, що нічого реального у этих усіх інсинуаціях нема. Ну, але треба розуміти, що Білорусі тягнуто в війну, і тут уже і про інтереси нашої країни казати не доводиться, виключно реалізовуються інтереси і мети Росії.
Ви сказали про те, що це таке розв'язування гістерії, відмислово психологічної інформаційної, а це не може бути так, що саправди гэта спецслужбы расійскія і ў звязцы з імі беларускія, яны бачаць, што і ў самой Беларусі таксама настроі не вельмі спрыяльныя ім, і што мусіць таксама яны ўвесь час вось гэтай сваёй дзейнасцю, гэтымі сенсацыямі ў двухкосе, некім чынам запалохваць насельніцтва і матываваць таксама сілавікоў да барацьбы з імі.
Ну, конечно, это комплексный подход, как у той же России, когда украинцы рисовали нацистов, фашистов, а потом размещали биолабораторию в Украине, где там распрацовывался ковид и иншие вирусы, химичная зброя и ядерная зброя, которая повинна была быть выкрасана супроти Украины, а зараз уже распространяются нарративы, что это Украина напала на Россию, а мы только боронимся. Фактично то же самое отбывается у Беларуси. На те ж саме концепти, підходи не тільки для оглуплення білоруського насельництва, воно інтенсивно відбувається для мотивації певних людей, накерованих на певну діяльність.
В отношении Республики Беларусь существенно активизировано проведение разведывательно-подрывной деятельности. Приоткрою вам секрет, нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по связи, агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории. Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена на кого-либо из этих своих граждан. Однако я уже подчеркну, что никто из тех ими задержанных задач спецслужб Республики Беларусь не выполняли. Кроме того, нами задержаны десятки граждан Украины за попытки совершения терактов, за разведывательно-подрывную шпионскую деятельность на нашей территории.
Варто скидывать за рахунку той факт, что Беларусь может быть выкористанной супроти войны в Украине, тем более, что зараз рыхтуется контрнаступ украинский, и россияцы намагаются его сорвать любыми способами, провокациями, заявами про ядерную зброю, максима концентрации сил на территории Беларуси. Все это комплексно. Ну и, конечно, повышение уровня террора, який не стихая, який будет распространяться, и так само не варто выключать, что Беларусь еще больше и больше интегруется в российскую простору. Сейчас мы назираем интенсивную интеграцию в стратегическом плане. В перспективе, я думаю, что варто ожидать и политического, и экономичной инкорпорации Беларуси, ну, в контексте российской, в контексте там союзной державы. это уже не будет иметь никакого значения.
На вашу думку, Лукашенко и его режим робить это абсолютно ширимое на вазе, вот эту больше поглубленную интеграцию с Россией, абсолютно отмовление до всего того, что белорусское акция навод было на витрине, так бы мовить. И все ж таки, это вымышленная реакция на то, до чего его схиляет Путин.
Я думаю, что кропки над «и» расставили подеи 2020 года, когда Лукашенко по факте подписал ультиматум у Сочи, и мы бачим, что после того, как он был коронованный Путиным на царствование у Беларуси, президентство Беларуси, на протягу 2 года отбылась интенсивная продаж и излиття белорусского суверенитета России. Тут уже не ведется говорка, хоче Лукашенко это робить, не хоче. Мы кажем про то, что хоче Путин зарабить с Белоруссией, и он наробит ей так все, как бы так, это уже была частка России. И размещение ядерной зброи, размещение российских войск, выкрестание Беларуси в якости трамплина в войне супротив Украины, подписание 28 мапов дорожных. У Лукашенко нема магчимости сказать «не». И навряд ли, когда придет решение про абсолютную интеграцию войска, узброенных систем, системы безопасности Беларуси и России, то тут так само Лукашенко уже не будет никакой магчимости захамовать этот процесс. Видовочно, что у этом контексте, в котором мы сегодня разглядаем Беларусь, она захоплена, и она зараз контролируется в стратегическом геополитическом плане.
У той же час параллельно с этими процессами отбывается такая новая хваля русификации, она проявляется хотя бы в сегодняшней новине про то, что уже затверждено решение про отмену белорусской латинки и замену ее фактически на некую там российский отповедник. Так само про износ, так называют это, изникнение помника Ларисы Генюш в Зельве. И таких прикладов можно приводить достаточно шмат, и вельми часто там выступают люди, кшталту такой блогерки проладной Ольги Бондаровой. Гэты речи навряд ли Путин примушал робить. Як вы потлумачите, вот чому все гэта отбывается, коли можно было, каб и помник стоял на месте, и латинка далей была, но она ж никому не заминала гэтые гады, коли российским заставался Лукашенко так само.
Зараз у Беларуси отбывается то, что отбывается на оккупованном Крыме, вынищение всех порештков, следов белорусской цивилизации. Речу, что хутко мы дочекаемся, коли с белорусских, со школов, с белорусских, а школу в Беларуси вовле приберут, альбо минимализуют белорусскую мову и белорусскую литературу, все белорусское вынищать. Это отповедная колонизаторская политика, политика Катерины Першей и Муравьева, вынищение памяти настолько, насколько это магчыма, и это политика свечения того, что русские упэўнены в том, что они пришли в Беларусь надолго, назавжды, что фактично Беларусь вернулась у российскую гавань. Это вельми драматичная и катастрофичная подея для Беларуси, але политика проводится метанакированно, интенсивно при абсолютном соуделе режиму, бо так само не треба забываться, кто керует краиной. Краиной керуются русскомирцы. От Шведа до Карпенкова, от министра эдукации до керовника ЦИК Карпенко, это все русскомирцы. У нас нема и не было подчас Лукашенко национальной элиты, навод про лукашенковский мразолюб не устане был с ягонными интенциями, там у прокуратуру он написал на этих блогеров, у тем лику Бондареву. В этом супрацьстоянии он проиграл. Это свечение того, что навод провладный национализм, кольки там его навод не назову национализм, ну, скажем так, национально ориентованные провладные фигуры, и они не устанут поправлять ситуацию. Тобак, фактично, доминация русскости на сегодняшний момент является абсолютной, и вынищение белорусскости протягнется вельми серьезными темпами. Русификация и московизация Беларуси можно будет поравнять с той политикой, которую проводил Муравьев.
І апошняе пытанне да вас у сувязі з гэтай інтэнсіфікацыяй і ядзернай зброі расійскай. Вы зараз візіце на Рышкіна, магчыма, тое, што прынясе вынік сустрэчы з Пуціным у чацвер Лукашэнкі ў Маскве. Якім павінен быў адказ дэмакратычных сіл у Беларусі быць? Таму што відавочна, што ўлада не слабее, а ўсё якраз такі наадварот, яна здолела неяк сабраць тыя рэшткі, якія ад іх засталіся ў 20-м годзе.
Тут трэба абсалютна перагледзець стратэгію асобных структур, іх падыходы апазіцыйных да сітуацыі унутры апазіцыйнай дэмакратычнай супольнасці. Магчыма, варта было падумаць над адчыненай публічнай канферэнцыяй усіх прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнага і нацыянальна-дэмакратычнага рушэння і выпрацоўка супольнай нейкай стратегии и выход из кризиса той же оппозиции, которой она сегодня находится. Я пока не бачу механизмов, дякуючи яким можно было бы выйти из этого кризиса, их нема, все те структуры, которые створены, они не стреляют выходу из того политического и идеологического кризиса, яким опинулась оппозиция после 2020 года, той же кабинет, та же координационная рада. Тут питание навод не в том, что повинна робить демократичную супольность, и нема механизма мягчимости, но кроме поддержки полка Калиновского и створения таких силовых парамилитарных национальных организаций, которые можно выкрасить в перспективе. Тут варто говорить про то, что может сделать международная супольность. А кроме неких деклараций, трэба разумець, што Беларусь становіцца фактычна ядзернай стратэгічнай базай для Расіі. Тут неабходна пашырыць ціск на Расію, на рэжым Лукашэнка, максімальна паскораным тэмпе дапамагчы ўзбраеннямі Украіны, каб не даць Расіі кансалідаваць свае рэсурсы. Необходимо, я лічу так само перегляд статусу Беларуси. Треба зрозуміти, что країна окупована уже зараз, но не ведаю, какие еще докази потребны для того, как сказать, что країна окупована, что уже тут ядерное устроение российское размещено. И, відповідно, змінити підхід до білоруського народу, не изолювати его, а створити умови для того, как йому було легше і простіше, якраз таки комунікаваць або виїжджаць з Заходом. Тут необхідний системний підхід, безумовно, з уделом білоруських демократичних сил, білоруського національно-демократичного рушення. Не тільки так, праз створення відповідної нової стратегії, нових підходів, можна принамсі не бути на периферії тих подій, а реагувати активно, а не реактивно, як до цього часу. Мы назирали, отбываются реакции Заходу и демократичных структур.
Дякую, великий Павел. Я нагадаю нашим друзьям, что сегодня моим гостем был Павел Усов. Для вас в празе представил я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели подел комментарий на канале «Свобода премиум». Дякую за то, что были с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергій Шупа, са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергій Абламейка. Мы абмяркоўваем яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Нагадаю, што кніга гэтая расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння, на жаль, фактычна ўжо нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, у мінулых перадачах мы з табой падрабязна абгаворывалі дзейнасць беларускіх культурных дзеячоў, якія гуртаваліся вакол Лінбелкульту, музею беларускага дзяржаўнага музею, якія як бы вывучалі гісторыю Менску, менскіх помнікаў гісторыі архітэктуры, склалі план адбудовы і рэстаўрацыі менскага замчышча, змагаліся таксама супраць разбурэння помнікаў, сярод іншага ў Полацку, змагаліся за прыцягненне да адказнасці вінаватых у тых разбурэннях. І часам у тваіх гэтых аповедах гучала такое злавесна-загадкавае слова «камгаз». Роля ягоная нейкая такая была даволі істотная. Я не ведаю, як на сённяшняе вуха мне камгаз гучыць нешта як жэст там ЖКХ, нешта такое, звязанае з камунальнай гаспадаркай, там якаясь сантэхніка, не дашто. Што за камгаз такі страшны?
Ну так, менавіта ты маеш рацыю, дакладна это камунальная гаспадарка. Гэта аддзел камунальнай гаспадаркі. Але ёсць адзін нюанс. Гэта быў аддзел камунальнай гаспадаркі НКВД. НКВД БССР. З гісторыі мы ведаем, што ў Расійскай імперіі найніжэйшым паліцейскім чынам быў дворнік.
Таксама работнік камунальнай гаспадаркі.
Так. Вось, это ідзе з Расіі. Бальшавікі перанялі гэтую практыку з Расіі. Калі здарылася рэвалюцыя 1917 года, у прынцыпе, па вялікім рахунку, структура улады так адміністрацыйна мала мянялася, так ці іначай. Кіраўнікі так званых жактаў, што мы сёння назвалі дома управлення, ці дома кіраўніцтва, так, і нават гэтыя дворнікі мелі свісткі, яны выклікалі міліцыю, і яны былі надзеленыя такімі функцыямі, як бы і вышуку, і кантролі ідэалагічна.
А корачкі некі мелі паказаць?
Так, однозначна. НКВД. Значыць, такім чынам. І вось што, калі гаварыць, ну, так, дакладна, што мы ведаем сёння з гісторыі, што народны камісарыят унутраных справаў меў сабе галоўную палітычную праву, ГПУ так звана. Не будзем гаварыць па-беларуску, ДПУ, я не люблю, это НКУС, это НКВД. Яны былі раздзеленыя паміж сабою ў 1923 годзе. ГПУ аддзялілі палітычны вышук ад НКВД. У 30-м іх зноў злучылі. У Беларусі аддзяленне адбылося ў 24-м годзе, там трошачку пазней. Але важна ведаць, што нягледзячы на аддзяленне ГПУ, НКВД захавала за сабой таксама некаторыя вельмі важныя функцыі. Яны, напрыклад, падбіралі кандыдатаў у саветы і кантралявалі саветы народных дэпутатаў. Яны ўвесь час займаліся тым, што называецца, скажам, праводзілі нарады, выклікалі народнага камісара ўнутраных справаў з Менску ў Маскву на нараду, якая гучала тэма так асуществлення рэвалюцыйнай законнасці ў вобласці адміністрацыйнай дзейнасці. Так, то яны кантралявалі весь адміністрацыйны апарат, і гэта рабіла НКВД. Я больш таго, я калі працаваў у архівах, я заўважыў, што яны наогул бралі ўдзел у прыняцці цалкам палітычных рашэнняў. Скажам, засядае бюро Менскага акруговага камітэту камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі, якое разглядае пытанне аб перадачы Менскага катэдральнага сабора ад старацаркоўнікаў новацаркоўнікам. Выключна палітычнае пытанне. Дакладаюць па гэтым пытанні НКВД, Блізнюк, ГПУ, Апанскі.
А якое на гэта маюць дачыненне ўвогуле?
Я ж кажу, маюць, таму што яны рэальна гэтым займаліся. Вот гэтым палітычным вышукам. І НКВД захоўвала гэта. Гэта быў такі дуалізм. І пастанова бюро ЦК згадзіцца з прапановай НКВД і ГПУ аб перадачы сабору ад старацаркоўнікам новацаркоўнікам. Вясна 27-го года. Такім чынам, калі я пачаў чытаць паперы, я проста, ну, быў здзіўлены. Гэта людзі былі, якія хадзілі ў скураной вопратцы з партупеямі. І уяві сабе, што ўсе архівы Камгаса, здавалася, падзел камунальнай гаспадаркі Мінска, скажам, гарсавета, там няма ніводнага загаду. Там рапарты, Там няма заяву і просьбу. Яны контактували поміж собою посередництвом рапорту, як абсолютно військові люди. Я там у книзі привожу. Загадчик, це начальник відділу такого, да ходатайство, а переводять товариша Розенталь у відділ там такий-то, рапорт начальнику. Ні просьба там, нічого такого. Так що виключно рапорти, виключно кожанки, портупеї. Гэта былі бальшавікі. І вось з імі пачаў ваяваць Чакаціхін і вся гэтая каманда інбілкульту. І сталі патрабаваць іх судзіць. Чакаціхін друку даволі з'едліва пра іх пісаў. І гэтыя людзі не маглі дазволіць такога. Гэта быў карны орган савецкай улады. І яны не дазволілі зрабіць тое, што хацеў інбілкульт.
Но Інбілкульт, може бути, зашмат хотів, якби як на ті часи там і реставрувати, і обновити, і видати монографію, відкрити музей. Спробували весь час тиснути, ну хоч нешто їм вдалося протиснути, ці просто влади цілком блякували усі їх старання.
Ні, ну звісно, ми ж ведаємо, що план яни, власне кажучи, створили. План реставрації був створений, ми про його говорили у наших минулих серіях, але яким був відказ? Варто поговорити про те, яким був відказ на це. Ми вже з тобою говорили, що на все був відказ совєтський, на всі білоруські активності. Скажімо, хотіли музей старого міста, не отримали, зато зробили музей революції. Хотели экскурсии водить по старым городе. Окей, водили, але параллельно стали водить экскурсии по революционных мястинах Менску. Тут гэта задумывают серьезные инвестиции у замчища, у старый город, у реставрацию. И дивным чином параллельно, у те самые месяцы, у соковику 25-го года, когда это отбывается, Камгаз, НКВД, Менская горсовету, значит, починає поїздки у Москву з метою зробити каналізацію в Менську. Ось. Тоді керував Менським камгасом НКВД Майсей Рабінович. Йому тоді було каля 30 годів. Це був уродженець Білорусі, Талачина. Ось. Був активіст бунда, у 20-му році вступив партію, трошки служив у війську, скончив Академію Генерального штабу у Москві. Після був відкликаний у початку 20-х годів у БССР, займався едукацією у Народному комісаріаті освіти, а у 24-му році прийшов і означали у Камгаз НКВД по Менску. Ось. І, значить, ён привез у Менск ось гэту ідею каналізації. Причим не одразу яна отримала підтримку. Вясною 25-го года нешта у красавіку президіум округового виконкама сказав, треба ще почекати, адмовіцца. Але у канцы красавіка його обрали першим намесником старшині президиума округового виконкама Менска. Там керував такий націонал-комуніст Степан Яцкевич, а першим його намісником став чоловік з НКВД. Причому заховавши посаду керівника Камгаса. Тобто фактично кадровий НКВДіст прийшов, праз два місяці тільки він зійшов. А за гетеї два місяці він все ж переконав, у кінці червня 25-го года було вирішено, що каналізація у Менску буде. Ось. А у липені, там я так заважив цікаво, яка була активність у гэтага чалавека. Він справді воєнний чалавек був. При Яцкевичу, калі ён керував, паседжанні президіума адбываліся одно ў месяц, три ў месяц. Ось. За папярэдні паўгода адзін толькі месяц быў, калі іх было чатыры. А так, одно, два, або максимум три. Ось. І тут 1 липеня 25-го года сыходзіць от пачынак Степан Яцкевич. Пачынкі у іх тады былі паўтара месяца. Ён сыходзіць на паўтара месяца. За ліпень Майсей Рабінович праводзіць сем паседжанняў прэзідыума Менскага кругового выканкама, як першы намеснік, праводзіць пленум гарсавета і праводзіць пленум, як это называлася, пленум округового виконкаму с уделом керівников райсовета.
Что вы там так активно в этом месяце вырашали?
Вот, вырашали реально канализацию. И врешті-решт 28 липеня адбылося, я называю это гістарычным паседжаннем 28 ліпеня 25 года. У гэты час Інбелкульт стварае план рэстаўрацыі лета 25 года. А, значыць, камуністычныя ўлады вырашаюць канчаткова пабудаваць каналізацыю. З Менску прыязджае запрошаны прадстаўнік водоканалу, профессор архитектуры Владимир Семенов. Робит доклад, это все 28...
Минску?
С Москвы, сори, конечно, дякую. С Москвы приезжая контактер Рабиновича. Рабинович ездил в Соковику в Москву, в Красовику в Москву, в Червене в Москву. У его особистая справа, я глядел его особистую справу, так там это и командировочное посвящение, он довольно часто ездил в Москву весной и летом 25 года. Привез профессора и постанова того 28 года складалась из 7 пунктов. Другим пунктом было немедленно приступить к составлению проекта канализации города. Пятый пункт – комхозу срочно приступить к составлению плана города. Это участие доклада Семенов сказал, так у вас нема плана города. У вас нема генерального плана города, треба его терминово скласти. Из этого момента раптом начинается великая активность по створению плана. И я зауважил, что спочатку план народился у рамках канализации города, и уже прос полгода канализацию, конечно, стали узгоднять с тем, кто распрацовывал план города. Наоборот, это все пошло. Таким чином, вот такой отказ был. Реставрации они стали заниматься складанием плану, генерального плану города и проектом канализации.
В сенсі, я спробую зрозуміти, чим зв'язані ці дві теми, старий город і каналізація. Тільки тому, що це ніякі конкуренційні рядки у бюджеті були, що коли улегчу каналізацію, так просто не застанеться грошей, скажімо, на ніякі ці старі доми.
Я це бачу як альтернативу, тому що план професора Семенова, который был створен праз год, продугледжував цікавые речи. Я хотел бы еще спочатку рассказать, как разгортывалась эта справа с пошуком кандидата, как это все было. Это вельми цікавая речь. Уже у листопаде 25-го года знайшовся кандидат. Президиум округового виконкому прийняв постанову, що умови по створенні плану городу, пропонуваної московським професором Сергієм Шостаковим, лічить приймальними. Ось. Але праз місяць, у кінці снежня того ж году, раптом Семенова замінили на Шостакова замінили на професора Семенова, того, який спочатку повинен був займатися каналізацією, який привез у Мінськ ідею цього генплану. І я спробував довідатися, знайти деякі документальні свідчення, чому Семенова поміняли, Шостакова поміняли на Семенова. Я поглядзеў, чым займаўся прафесар Шастаков у Москве. Аказваецца, ён ужо ў 25-м годзе быў вядомы тым, што ён стварыў план Вялікай Москвы. Это таксама генеральны план развіцця горада, план Москвы. І план гэты быў цікавы тым, увага, што прафесар Семёнаў прапанаваў перавесці цэнтр Москвы, дзелавы так званы, на Хадынскае поле. А Крэмль і старий город, Китай-город, зробити музеєм. Це була фантастична ідея на ті часи, і, звісно, вона була ну, моцны культурны імператыў мела, моцнае культурнае значэнне. Вакол гэтага была барацьба. Там былі дэзурбаністы, урбаністы, там все. Адна з іх строга выпісала, напрыклад, супраць Шастакова, што сохраніць этот цэнтр, как предлагае Шастаков, это значит попасть навсегда в рабство к прошлому. А ў 30-е гады, калі ўжо найвышэйшае кіраўніцтва СССР ўшчыльную займалася будаўніцтвам і генпланамі гарадоў, 30-е гады. Гэтую справу курыраваў Калінін, Каганович. Каганович перапісваўся са Сталіным. Так у адным з лістоў я прычытаў, што гэтыя маладыя носяцца шастаковскімі ідэямі захавання старога цэнтру Москвы. Па гэтых нелепых планах нам прыйшлось ударіць там. Так же,
Па ім самім неяк ударылі?
Так. Так,
Кэтэндраю, што ён напрыклад дрэнна скончыў.
Ён скончыў дрэнна, маеш рацыю. У 28-м годзе ўжо быў арыштаваны, а ў 29-м загінуў на Салаўках. Выдатны прафесар, і яго ідэі выкарыстоўваў нават Ле Карбюзье і іншыя людзі на Захадзе. Многія гарады на Захадзе былі пабудаваныя паводле гэтых ідэяў Шастакова. Ну, канешне, яго забілі. Ну, а на змену яму тады ж быў прапанаваны прафесар Сямёнаў, які быў лаяльным да бальшавікоў і ў 30-е гады стаў галоўным архітэктарам Москвы і стварыў яе генеральны план. Так што ў Менска генеральная плана і ў Московская генеральная плана адзін і той жа аўтар Владзімір Сямёнаў.
Ну, наколькі ты расказаў, ты Шастаку вельмі некая цікавая постаць, цікавая асоба, ці вядома што-небудзь пра яго кантакты з тымі, ну, энтузіястамі захавання старога Менску?
Я шукаў, я спрабаваў знайсці, я не быў у Москве. Даволі цяжка, жывучы ў Празе, было папасці ў гэтую Москву. Але я спрабаваў зандаваць дыстанцыйна. Папераў няма Шастакова. Вось, у даступных такіх месцах, як музей архітэктуры і Мяшчусева, ці там яшчэ іншыя некія установы. Але некія сляды ад гэтага, канешне, засталіся. Я там у кнізе прыводжу. Ну, мы ведаем, што маладняк удзельнічаў у камісіі па вывучэнні замкавай гары. Мы ведаем, што Владзімір Дубоўка і Анатоль Вольны удзельнічалі ў абглядзе замкавай гары. Дубоўка выступаў з публіцыстычнымі тэкстамі ў беларускім друку пра замчышча, дом гродскага суда і іншыя рэчы. І я паглядзеў, што кантакты, канешне, нейкія былі. Магчыма, нават не без уплыва імбілкультаўцаў. Гэта ўсё прыпушчэнні. Ён быў запрошаны ў Менск. Ну, і вось цікавая рэч. Калі прапанаваныя ім умовы разглядаліся на прэзідыуме акруговага выканкаму 26 лістапада 1925 года, якраз з 25 па 28 лістапада ў Менску праходзіў з'езд маладняка. Дубоўка, які жыў у Маскве, там быў. Ён сам жыў у Маскве, Шастаков у Маскве. Магчыма, яны мелі нейкія кантакты. Так што, магчыма, тады вот гэтыя кантакты адбываліся з Чакаціхін і ўсё. Канешна, тады камісія ўжо была трошка падарваная дзейнасць. Мы якраз тады ўцякаў Кацынбогін вот у гэтыя дні. Але кантакты гэтыя маглі адбыцца. І магчымым следам у гэтай гісторыі астаюцца два практычна невядомыя вершы Владзіміра Дубоўкі, якія я знайшоў. Я паглядзеў, што ў 27-м годзе ў Дубоўкі ў Маскве выйшаў зборнік вершаў «Наля». Там прысутнічаюць два вершы, прысвечаныя Менску, старому Менску. І вось якая акалічнасць. Шастакова на Сямёнага памянялі 23 снежня 25-го года. І по звичці тих часов повідомлялося про це не одразу. Вельми часто праз місяць нешто повідомлялося, чи праз два. Ось, это. І тут повідомлення у друку з'явилося 15-го студзеня. Ось. І я гляжу, що вірші Дубовки написані 16-го і 19-го студзеня. Ось. З'являється інформація у друку про те, що Шостаков зняти з посади автора генпляна Менського і замінено на професора Семенова. І Дубовка, махчима, натхняється і пише вірші. Я там розважаю про їх нешто у книзі про гэта вірші, але тут просто хочу процитувати один просто короткий вірш. Маленький фрагментик, так сказати, одного вершу, він називається «По першим радку про здаліни і полі йшов» гэтый верш. Любовка пише, махчиму одной з найлепших алітераційних строф у білоруській поезії. «Росла напорность, паводка росла, в прозристих хвалях бився рокот, здавалося от рокоту роса, іль сніться з-под званіц барокко». И самоцветы, диаменты слез, и сердце лабрадорский камень лежали скрозь, рассыпались скрозь над головой и под ногами. В задуме вечер проходил далей, на замчище через Нямигу, в следах его все водры валей, смолы хвоевая и кмину. На замчище через Нямигу. Ну, там значно больше эссенции можно знайти, але здається, что это одна у белорусской литературы такое свідчення вот тих несправджених маров 25-го года, коли Дубовка про три дні після этого повідомлення написав два вірші, присвячені старому городу.
Давайте повернемося до наступника Шестакова, до Володимира Семенова. Що з його планом? І он склав його, чи план був реалізований?
Склав. Це була вельми цікава так само історія. І він почав працювати вельми активно. Доволі добрі гроші платили. Скажімо, коли на каналізацію так само запросили московського інженера, який заробляв 800 рублів у місяць. Члени НБЛ-культа заробляли 200-250 рублів, коли мали посаду серйозну, там, старшині комісії, це все. А так люди, клерки, там, і все, заробляли по 90 рублів у місяць. За каналізацію платили 800, а Семенову дали 4 тисячі. Це хороші були гроші вельми, і він почав працювати. Працював він вельми пленно, за студень, за 4 місяці фактично, студень, лютий, соковік, красовік, він склав попередній план. І 12 травня 26-го года президиум округового виконкаму при шматліких запрошених людях, ще чиновників з урада, розглядів план Семенова, ось, затвердив його і пропонував його обмеркувати у друку. Это вельми цікавая история, что он пропоновал. Он пропоновал, по-перше, он почав оглядеться в Менску, сказал, что то, что пропоновал прусский коморник Дрос в конце 19-го года развивать Менск на полночь, не справдилось, потому что Менск за наступные 30 годов от 895 до 1925 разрастался на паўднёвый захад уздоўж чыгункі. Семёнаў прапанаваў будаваць Менск уздоўж галоўнай вуліцы, праспекта, галоўнай трасы на Маскву. Так і адбылося. Таксама ён прапанаваў пабіць Менск на 4 зоны, якія мели іншую щільність забудови і іншую кількість поверхів. Скажем, ён розлічував, що в 50-му році насельництво Менску буде 250 тисяч чоловік, що, відомо, не справдилося, значно було більше. Ось. У першай зоне ён збіраўся будаваць будынкі ад 6 да 3, не больш за 6, але не менш за 3 паверхаў, і шчыльнасць забудовы не больш за 40 і не менш за 25. А ў старым горадзе забудова часам дасягала кварталу 80 і больш працэнтаў. Напрыклад, я сёння, я просто марыў пабываць у квартале паміж школьнай вуліцай і Казьмадземіянаўскай. Гэты квартал быў на 90% забудаваны. Там былі аркі, праходы, такія ўнутраныя завулкі. Вось. Ну, это фантастыка была. Это дзебры былі, джунглі каменныя. Але калі б яны былі адрэстаўраваныя. Вось. Другая зона будынкі ад не больш за 4 паверхі, не менш за 40. Наадварот, там большая шчыльнасць. Там дазвалялася не больш за 40, а тут не менш за 40% забудовы. А вось у трэцяй зоне не больш за 3 паверхі і 33% забудовы і так далей. Але былі там такія пункты, якія былі ключавымі. І гэта трэба толькі ведаючы, што з гэтага атрымалася, трэба было зразумець, што такое. Ён прапанаваў сетку радыяльных магістраляў. І ўжо праз некалькі гадоў гэтыя радыяльныя магістралі трансфармаваліся у дзве праз стары горад. Фактычна, прапанова радыяльных магістраляў азначала ўжо знос замчышча. І другое, ён прапанаваў парк на татарскіх агародах, так званы. Парк на татарскіх агародах, ён ператварыўся ўжо ў 30-е гады, ў 40-е, ў той парк культуры і адпачынку. Чаму тая вуліца называлася Паркавай, твая родная?
Паркавая магістраль.
Не родная твоя, но там, дзе ты жыў. Да, паркавая магістраль і цяпер праспект Пераможцаў. Там быў стадыён пабудаваны, пасля Дом спорту працоўныя рэзервы і павінен быў быць гэты парк. Всё гэта павінна было быць у парку. Фактычна на стары горад накладаўся, ён быў знесены, радыяльная магістраль і парк. Яна так і называлася паркавая магістраль. І гэты план разлічваўся на 25 гадоў. У друку ён не быў абмеркаваны, чамусьці абмеркаванняў як такіх не было. Я знайшоў дзве публікацыі з ім інтэрв'ю, нейкае ўжо пад восень, калі там ўжо адбыліся таксама зусім іншыя падзеі. План гэты быў трошечку скарэктаваны часова. Ён як бы было прызнана, што 13 верасня 26 года былося таксама гістарычнае паседжанне прэзідыуму дзяржпляну БССР, дзе камгасу было прапанавана з пляну Сямёнава зрабіць 5-гадовы план, бо недастаткова сродкаў. І пакуль ішлі папярэднія абмеркаванні, там яшчэ была экспертная секцыя, якая перш чым на дзяржплан паперы выносіліся, яшчэ інжынера засядалі, абмяркоўвалі, каб ужо чыноўнікі там маглі зацвердзіць і падмахнуць. І паралельна адбывалася скасаванне планаў рэстаўрацыі замчышча. Это зноў вельмі дзіўная часовая карэляцыя. Такім чынам, 11 верасня Менская акруговая планавая камісія, якой кіраваў Майсей Рабінович, які пачынаў гэта ўсё з каналізацыі і з планам, вырашыла выключыць з плану завядзення таго бульвара, пабудову бульвара для турыстаў на замчышчы. Адзін з пунктаў пастановы камісіі акруговага пляна, акруговай планавай камісіі Менскай акруговай выканкама ад 11 верасня 26 года гучаў так. Планіровка местнасці пад бульвар на месцы бывшага літовскага замка, пад замкавая вуліца, із плана исключыць, считая совершенно нерациональным затрату таких колоссальных средств на устройство маленького сквера и перевести эту сумму на устройство загородного парка в Антоновской лесной даче, переведя ее в работы первой очереди. Такая бюрократичная процедура, але яны уже ведали, праз два дні дзяржплан за основу, затверджал план Семенова и Гэта, дарэчы, мы не ведаем, я ніколі не знайшоў паперы, што вот это было ўключана. Я толькі знайшоў, што ўжо было выключана. Але тым не менш это пацверджанне, што план існаваў, і белкульцаўцы ўсё ж дамагліся ад іх. Ім удалося дамагчыся ўключэння ў план фінансавання на 26-27 год вот гэтага добраўпарадкавання замчышча.
Давайте подведем рысу. Чым вся эта актыўнасць сярэдзіны 20-х гадоў скончылася? Які быў лёс планаў рэстаўрацыі інбелкульту і самой ягонай камісіі аховы помнікаў?
На маю думку, з майго пункту гледжання трагічны. Фактычна ім нічога не ўдалося зрабіць план. Дзяржплан 13 верасня зацвердзіў. Камгасу загадалі распрацоўваць планы. Ён рабіў спробы штосьці там ужо зносіць у 28-м годзе, у 29-м годзе, у 30-м годзе, па-моему, яны нават там парк пасадзілі. Яны знеслі частку ніжняга рынку, і там ужо нават на ніжнім рынку дрэвы пачалі садзіць. План рэстаўрацыі на гэтым вот 11 верасня 26 года фактычна быў пахаваны, да і сама камісія была пахавана. 27 год – это апошні год яе існавання. Для яе ліквідацыі была выкарыстаная стандартная працэдура бюрократычная рэарганізацыі камісіі. Яна была структурна перададзеная з інбілкульта у галоў навуку Народнага камісарыяту асветы. Пачынаючы з 28 года. За той год адбылося 2-3 паседжанні з тымі самымі членамі, якія чамусьці абмяркоўвалі тарфянікі, вось, нейкія помнікі прыроды і ўсё. Пратаколы. Яны больш не тычыліся культуры гуманітарнай, гісторыі, нічога гэтага. Камісія загінула. І мы маем фантастычнае сведчанне а в тым часе, якое ў кастрычніку 27 года, ў канцы 27 года, калі камісію ўжо перадавалі ў галоў навуку, ад Мікола Шчакаціхіна, 2 кастрычніка 27 года ў звязде з'явіўся артыкул Мікола Шчакаціхіна «Ахова ці ліквідацыя помнікаў». Гэта выдатны гістарычны дакумент, зноў жа, які характарызуе і самога Шчакаціхіна, яго смеласць. Вось. І, дарэчы, ён паказывае на невыпадковы характар няўдачы іх. Ён сказаў Шчакаціхіну тым, што ведаючы добрую мову, якіх працавала камісія, і тое супраціўленне, якое ёй аказвалася, і як это ўсё адбывалася, на грунце гэтага я прыходжу на выснове, да высновы, што справа тут значна больш глыбокая і сур'ёзная. Фактычна іншымі словамі, сваімі словамі ён паказаў, што гэта была ідэалагічная рэч, і яна не магла быць дазволена.
Іх проста не хапіла сілаў. І на гэтым фактычна скончылася важны раздзел гісторыі старога Менску і пляну яго магчымага аднаўлення. Дзякуй, Сергей, на сёння, я думаю, хопіць. Я нагадаю, што гэта была чарговая частка нашага відэацыклю, прысвечанага невядомаму Менску і гісторыі яго знікнення. А наступны раз мы пагаворым пра 1929 год, год вялікага пералому, пра разгром нацдэмаў, ідэалагічныя падставы рэканструкцыі Менску, а таксама пра стварэнне генпляну 34-36 гадоў і пачатак яго рэалізацыі. Падпісвайцеся на канал «Гісторыя на свабодзе» і ў каментарах пад гэтым відэа дзяліцеся вашымі ўражаннямі, заўвагамі і прапановамі.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Жывая мова імкнецца мець натуральныя назвы для ўсіх з'яваў, у тым ліку новых. Але беларускія карыстальнікі кампутараў, ды і асабліва праграмісты, нават беларускамоўныя, часцей бяруць словы ці з ангельскай мовы наўпрост, ці можа думаюць, што з ангельскай, а па праўдзе з расейскай. І вось што атрымліваецца на беларускае вуха.
«Не падабаюцца мне твае лайкі».
Крытыкуе жонка мужа за выстаўленыя ім у сацыяльнай сетцы станоўчыя ацэнкі творчасці расейскага кампазітара Дробыша. Ангельскае слова «лайк» – дзеяслоў, значыць «упадабаць», «любіць нешта». Назоўнік, адпаведна, абазначае па знаку таго, што падабаецца. Яго умоўна выяўляюць рукой з паднятым вялікім пальцам. А што значаць згаданыя «лайкі» па-беларуску? Звернемся да фундаментальнага слоўніка беларускай мовы 19-га стагоддзя Івана Насовіча. Лайка – жаночы род. Першае значэнне – брань, выгавар.
Будзе нам за гэта лайка ад таты. Лайка не нагайка, на плячах не ляжа.
Прыказка. Другое значэнне – ругательства.
На сабаку такой лайкі не было, як мяне зняважыў усякімі дурнымі словамі.
Паходзіць ад слова «лаяць», «лаяцца». Таму беларускія лайкі адрасаваць кампазітару Дробышу меў бы той беларус, які, як і я, катэгарычна не любіць расейскую папсу. Вось такую.
А я не знаю, почему на меня тянет. Меня так тянет то, как меня тянет. И я всё время пропадаю ночами, ночами, ночами.
У выкананні кавалера ордэна, між іншым, Скарыны. А для інтэрнэту падабання вельмі пасуе стыхійна ўзніклае слова «падабайка». Тым, хто на кампутары піша, шыхтуе кнігі, вядзе сайты, патрэбныя сродкі праверкі правапісу. Па-ангельску яны завуцца spell checker або проста checker. Кампутарызаваныя людзі скажуць пра недаўкамплектаваную новую версію праграмы.
Пачакаем, пакуль чэкер з'явіцца.
Але слова чэкер ведае беларуская народная мова. Яно абазначае зборнае паняцце, дробязь, малыя дзеці. Вось прыклад з Ганцаўскага раёну.
Як вы заедзеце з гэтаю чэкерю?
Што значыць з кучай малых дзяцей. Сама праграма ў вуснах праграміста і прасунутага кампутарніка мае назву скарочаную, дакладна ўзятую з расейскага жаргону.
Трэба паставіць прогу.
Вось жа шмат у якіх рэгіёнах Беларусі вас зразумеюць у наўпроставым сэнсе. Трэба парамантаваць праход у плоце. Прога азначае фортку ў ластоўскага, хаця фортка тут дзверцы ў браме ці ў плоце. Фортка ў вакне, паводле ластоўскага, будзе балонка. Слова «прога» фіксуюць і слоўнікі беларускай народнай мовы новага часу са значэннем «праход у вагароджы».
«Ідзі праз прогу».
Або гэта жэрдка, якой закрываюць праход у чым-небудзь.
Прога – загарадка з дзвюх жэрдак.
Смаргоншчына. Слова, хутчэй за ўсё, балцкага паходжання. Google – найулюбёная пошукавая сістэма беларусаў. Яна міжнародная. Мы адрозныя ад расейцаў, у якіх любімы свой Яндэкс.
Google it. What the Google on the internet machine?
Six simple letters on a plain white page.
Казаў, але паўтару. Слова Google, магчыма, мае беларускія карані. Кугель або гугель у беларускіх гаворках азначае бабку.
Гугель рабілі так. У драную бульбу грэцку муку дабаўлялі. Як спячэш, яго кускамі рэжаш.
І наагул выраб з цеста. Параўнай нямецкае і гідыш гугель – кугель. Як вядома, у 30-е гады малы Мілтан Сірата на просьбу свайго дзядзькі матэматыка Эдварда Каснера для абазначэння ліку 10 у сотай ступені прыдумаў слова «гугол». Ад якога пазней пайшло найпапулярнейшае слова свету Google. Ці не паўплывалі на хлопчыка ўспаміны пра кулінарныя вырабы ягоных усходнееўрапейскіх продкаў. А ёсць яшчэ пост у інтэрнэтавым значэнні запіс. Праўда, паводле Насовіча, беларусы не пасцілі, а поставалі. Ёсць жарганізм кат, ад ангельскага абсякаць, для пазначэння адсечанага і схаванага кавалку тэксту.
Пад катам усё пабачыш.
На беларускае вуха гучыць дужа змрочна. А калі нехта сядзіць у варде, значыць працуе, не падымаючы галавы, у тэкставай праграме Word, па-ангельску «слова», то ён робіць амаль тое самае, што славянскія князі ў якім-небудзь лаўрэнцеўскім летапісе. Яны таксама сядзелі в варде, бо слова «арда» набывала прыстаўны гук «в». Урэшце, моднае слова «кастынг». Да інтернету немає простага дочинення. Але мені яно живо нагадує Насовичева кастіть, пакастіть, портіть, марать, пачкать і навіть випорожняться.
На що ти сорочку кастіш у дьоготь, у нечистоту?
А на што, скажыце, я сабраў гэтыя прыкрыя і часам смешныя супадзенні? А каб мы не ленаваліся шукаць і ўжываць свае словы для новых з'яваў і рабілі гэта не падка...